ครับหนังสือพิมพ์ชาลีเอฟโดฉบับแรกหลังเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสเมื่อต้นเดือนนี้พิมพ์ออกมาแล้วกว่า7ล้านฉบับซึ่งสะท้อนให้เห็นกระแสสนับสนุนมากมายของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีฉบับนี้แต่กลับก่อให้เกิดแรงต่อต้านครั้งใหม่ขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อหน้าปกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดที่ชาวมุสลิมจำนวนมากมองว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามแรงกระเพื่อมของการถกเถียงในประเด็นนี้ส่งไปถึงประเทศจีนนะครับที่ซึ่งรัฐบาลควบคุมการแสดงความเห็นของประชาชนอย่างเข้มงวดทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่จีนการโจมตีในกรุงปารีสคือตัวอย่างของการแสดงความเห็นอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุมเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการระบุว่าควรมีการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพราะจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมน้อยลงขณะที่บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนเช่นกันเตือนว่าฝรั่งเศสควรควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงเรื่องศาสนาไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นคุณวินเลียมนีนักวิจัยของสถาบัน Amnesty International ชี้ว่ารัฐบาลจีนต้องการสื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่าแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมต่างมีค่านิยมหลักของตัวเองซึ่งประเทศอื่นควรให้ความเคารพ
So I think that what they want to do is solidify this idea that different countries and different civilizations have their own core values
ครับที่ผ่านมาจีนปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของต่างชาติเกี่ยวกับการควบคุมเสรีภาพทางการเมืองในประเทศจีนมาโดยตลอดโดยให้เหตุผลว่าประเทศอื่นไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของจีนคุณวิลเลียมนีเชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอฟโดยิ่งเป็นการเน้นย้ำความเชื่อดังกล่าวของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับ
So of course in this context it would be that maybe the Western press needs torespect the fact that many people find it
นักวิจัยของ Amnesty International ผู้นี้ระบุว่าทางการจีนพยายามแสดงให้เห็นว่าสื่อตะวันตกควรให้ความเคารพศาสนาอิสลามในขณะเดียวกันก็ควรเคารพในค่านิยมหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยเรื่องการจำกัดเสรีภาพทางการแสดงความเห็นทางการเมืองด้วยเช่นกันแต่อาจารย์เสี่ยวฮีเชงแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเรนมินบอกว่ามุมมองที่มีต่อเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวจีนนั้นแตกต่างจากมุมมองของผู้คนในประเทศตะวันตกเพราะได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาและการเมืองของจีนเอง
Chinese people also need to understand the political cultures in Paris.That people's in that countries enjoy high degree of.
อาจารย์เสี่ยวฮีเชงเชื่อว่าสาเหตุที่ชาวจีนมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสต่างจากประเทศอื่นเพราะยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสำคัญต่อเสรีภาพในด้านต่างๆมากโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความเห็นจีนเองได้เผชิญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มคนร้ายสวมหน้ากากได้ไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานทำให้มีผู้เสียชีวิต30คนซึ่งชาวจีนเรียกว่าเป็นเหตุการณ์9/11ของจีนโดยเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเป็นการกระทำของชาวมุสลิมวีเกอร์ทางภาคตะวันตกของจีนครับ
But at the same time you know China has also suffered terror attacksAnd why didn't the U.S. and Europe have the same?
คุณราเชลลูนักเขียนและนักวิเคราะห์สื่อสังคมของจีนบอกว่าเวลานี้ผู้คนจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์กำลังตั้งคำถามว่าทำไมจีนต้องให้ความสำคัญกับการก่อการร้ายในยุโรปและสหรัฐในเมื่อยุโรปและอเมริกาแทบไม่เคยแสดงความสงสารเห็นใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์ก่อการร้ายในจีนเลยอย่างไรก็ตามในขณะที่จีนพยายามบอกว่าเสรีภาพของการแสดงความเห็นในยุโรปคือสาเหตุของการก่อการร้ายในกรุงปารีสแต่กลุ่มชาววีเกอร์กลับเปล่าประกาศว่าการที่รัฐบาลจีนควบคุมเสรีภาพของประชาชนทำให้พวกตนต้องลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนก็กำลังประสบปัญหาในการสื่อสารกับพลเมืองชาวมุสลิมในประเทศจีนเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน